Գլուխ 23-րդ. Ընդկացիները սովորություն չունեն իրենց բնակավայրերի մոտ պահապաններ դնելու, ինչպես նաև սպիտակները. Այդ պատճառով, երբ Դունկանը և Դավիթը հայտվեցին մի խումբ երեխաների մեջ, որոնք զվարճանում էին խաղերով, նրանց երևանը միանգամայն անսպասելի էր. Հենց որ երեխաների խումբը նկատեց նրանց, միաձայն նախազգուշական աղաղակ բարձրացրեց. Եվ հետո կարծես կախարդանքով եկողների աչքից անհետացավ. Երեխաների գետին կպած մերկ սև մարմինները այնքան լավ ներդաշտակում էին չորացած խոտի գույնի հետ, որ սկզբում թվում էր, թե կարծես գետին իսկապես կուլ տվեց նրանց. Իսկ երբ Դունկանը ուշադրությամբ նայեց, տեսավ, որ նրա վրա ամեն կողմից սև արագաշարժ աչքեր են դարձված. Հետախույս, անբարյացակամ հայացքները մի ակնթարթ խախտեցին երիտասարդի վճռականությունը, բայց նահանջելը արդեն ուշ էր. Երեխաների ձայնի վրա մոտիկ տնակից դուրս եկան 10 մարդիկ, որոնք հավաքվել էին շեմքի մոտ, մռայլ ռազմական խումբ կազմել և անվրդով հանդարտությամբ սպասում էին օտար մարդկանց մոտենալուն. Դավիթը, որոշ չափով այս տեսարանին սովոր լինելով, ուղղվեց դեպի մարտիկները այնպիսի հաստատակամությամբ, որը ըստ երևույթին դժվար էր խախտել. Նրանք հավաքվել էին գյուղի գլխավոր խրճիթի մուտքի մոտ, մի կոպիտ խրճիթ, որ շինված էր ծառի կեղևից և ճյուղերից. Այս խրճիթում տեղի էին ունենում ցեղի խորուրդները և ժողովները. Դունկանի համար դժվար էր իր դեմքին այնքան անհրաժեշտ անտարբերության արտահայտություն տալ այն րոպեին, երբ անցնում էր հնդկացիների սև հզոր կերպարանքների միջով. Սակայն գիտակցելով, որ կյանքը կախված է իր ինքնազսպումից, հույս դնելով իր ընկերոջ խոհեմության վրա, որի ետևից գնում էր, աշխատեց իր մտքերը կարգի բերել. Նրա արյունը սառչում էր երակտերում կատաղի և դաժան թշնամիներին մոտ լինելու գիտակցությունից. Բայց նա այնքան տիրապետում էր իր զգացմունքներին, որ ոչ մի բանով իր թուլությունը չհայտնաբերեց. Իմաստուն համուտի օրինակին հետևելով, նա խրճիթի անկյունում գտնվող կույտից մի կապուկ հոտավետ ցախ հանեց և լուր նստեց նրա վրա. Հենց որ իրենց հյուրը խրճիթ մտավ, շեմքի մոտ կանգնած ռազմիկները վերադարձան այնտեղ, և տեղավորվելով նրա շուրջը, համբերությամբ սպասում էին, թե երբ կխոսի օտարերկրացին. Էլի շատ ռազմիկներ, ծույլ, անհոգ դիրքով կանգնած էին, հենված այն սյուներին, որոնք պահում էին խարխուլ շենքը. Երեք կամ չորս ամենածեր ու նշանավոր առաջնորդներ տեղավորվեցին հատակին, քիչ առաջ. Վառեցին ջահը, որը պայծառ բոց արձակեց, և օդում տատանվող նրա կարմրագույն լույսի տակ, մթության միջից երևում էին մերթ մի, մերթ ուրիշ դեմքեր ու կերպարանքներ. Դունկան աշխատում էր իր տերերի դեմքին կարդալ, թե ինչպիսի ընդունելություն կարող է սպասել նրանցից. Բայց այն հնդկացիները, որոնք նստել էին առջևում, համարյա թե նրա վրա չէին նայում. Նրանք իրենց աչքերը ցած էին գցել, իսկ դեմքերին այնպիսի արտահայտություն կար, որը կարելի էր բացատրել և հարգանքի, և հյուրին չվստահելու մտքով. Ստվերում կանգնած մարդիկ ավելի զուսպ էին. Դունկանը շուտով նկատեց նրանց փորձող և միևնույն ժամանակ խուսափող հայացքները. Նրանք ուսումնասիրում էին նրա դեմքը և շորերը, նրա ոչ մի շարժումը, նախշերի ոչ մի բիծը, նրա շորի ձևի ոչ մի մանրամասնությունը նրանց ուշադրությունից չէր վրիպում. Վերջապես մի մկանոտ և ամրակազմ հնդկացի, որի գլխի վրա սպիտակ մազեր կային, խրճիթի մյուս անկյունից դուրս եկավ և խոսեց. Նա խոսում էր կամ վեյանդոտների, կամ հուրոնների լեզվով. Նրա խոսքերը Դունկանի համար անհասկանալի էին. Նրա շարժումները, որ անում էր խոսելիս, կարելի էր կարծել, որ ավելի շուտ սիրալիր, քան թշնամական իմաստուն են. Խեյվորդը գլուխը թափահարեց և շարժումով հասկացրեց, որ չի կարող պատասխանել. «Միթե իմ եղբայրներից ոչ ոք ֆրանսերեն կամ անգլերեն չի խոսում», ասաց նա ֆրանսերեն, հերթով նայելով բոլոր ներկա եղողներին, հույս ունենալով, որ որևէ մեկը գլխով դրական նշան կանի. Թեև շատերը գլուխները շուռ տվին, կարծես հանկանալով որսալ նրա խոսքերի իմաստը, սակայն պատասխան չեղավ. «Ես շատ տխուր կլինեմ, եթե համոզվեմ», ասաց Դունկանը ֆրանսերեն, հանդարտ ու որոշ արտահայտելով բառերը, «որ այս իմաստուն ու քաջ ժողովրդի ներկայացուցիչներից ոչ մեկը չի հասկանում այն լեզուն, որով մեծ հայրը խոսում է իր զավակների հետ. Նա շատ կվշտանա, եթե իմանա, որ իր կարմնամորթ ռազմիկները այդպես քիչ են հարգում իրեն», հաջորդեց երկարատև ծանր ընդփիչում, որի ընթացքում հնդկացիների ոչ մի շարժում, ոչ մի հայացք չհայտաբերեց այն տպավորությունը, որ արավ այս նկատողությունը. Վերջապես այն նույն ռազմիկը, որ առաջ դիմել էր նրան, կանադական բարբառով հետևյալ 4 պատասխանը տվեց. «Երբ մեր մեծ հայրը խոսում է իր զավակների հետ, միթե հուրոնների լեզվով է խոսում»։ «Նա իր զավակների մեջ տարբերություն չի դնում. ինչ գույնի մորթ էլ, որ ունենան նրանք, կարմիր, սև կամ սպիտակ», պատասխանեց Դունկանը, «թեև բոլորից շատ նա գոհ է քաջ հուրոններից»։ «Իսկ ինչ կասի նա», հարցրեց զգույշ առաջնորդը, «երբ սուրհանդակները նրա առջև համրեն այն գանգամաշկերը, որ 5 գիշեր սրանից առաջ աճում էին ինգիզների գլուխների վրա»։ «Նրանք մեծ հոր թշնամիներն են եղել», ասաց Դունկանը ակամա ցնցվելով, «և կասկած չկա, որ նա կասի, այդ լավ է, իմ հուրոնները քաջ ժողովուրդ են»։ «Մեր հայրը Կանադայում այդպես չի մտածում. փոխարեն հոգալու ապագայի մասին, որ պարգևատրի հնդկացիներին, նա իր հայացքները ուղում է դեպի անցյալը. նա տեսնում է մեռած ինգիզներին և ոչ հուրոններին. սա ինչ կարող է նշանակել»։ «Այդպիսի մեծ առաջնորդը, ինչպես նա է, ավելի մտքեր ունի, քան խոսքեր. նա հոգ է տանում, որ իր ճանապարհին թշնամիներ չլինեն»։ «Նրա ականջները բաց են դելավարների համար, որոնք մեր թշնամիներն են, և նրանք նրա ականջները լցնում են ստերով», մռայլորեն առարկեց հնդկացին։ «Այդ չի կարող լինել. լսիր, նա հրամայել է ինձ, մի մարդու, որ լավ գիտե բժշկելու արվեստը, գնալ իր զավակների, կարմրամորտների մոտ, որոնք ապրում են մեծ լճերի ափերին, և հարցնել, նրանց մոտ հիվանդներ չկան արդյոք»։ Դունկանի այս խոսքերից հետո կրկին տիրեց լռություն։ Բոլորի հայացքները միաժամանակ ուղղվեցին նրա վրա, կարծես ցանկանալով փորձել, թե ճշմարտություն է թաքնված այդ հայտարարության մեջ, թե սուտ։ Եվ այդ աչքերում այնպիսի խելք, այնպիսի թափանցողականություն էր փայլում, որ խեյվորդը ցնցվեց։ Այս անհաճելի դրությունից նրան հանեց հենց որ նրա հետ խոսող հնդկացին։ «Միթե կանադացի գիտնական մարդիկ իրենց մորթը ներկում են», սառնորեն շարունակեց հուրոնը. «Մենք լսել ենք, թե ինչպես են նրանք պարծենում, որ իրենց դեմքը սպիտակ է. երբ հնդկացիների առաջնորդը գալիս է իր եղբայր սպիտակների մոտ», մեծ վստահությամբ առարկեց Դունկանը, «նա հանում է իր գոմշի կաշուց կարած շորերը, որ հագնի իրեն առաջարկված շապիկը. իմ եղբայրները նախշել են ինձ, այդ պատճառով ես էլ նախշված եմ մանգալիս»։ Հավանություն տվող զուսպ քրթմնջունը ցույց տվեց, որ այս հաջողախոսությունը բարենպաստ տպավորություն թողեց։ Ձեր առաջնորդը հավանություն տվող շարժում արավ, որ կրկնեց նրա ընկերների մեծամասնությունը։ Դունկանը սկսեց ազատ շնչել, զգալով, որ փորձության ամենածանր մասն անցավ, և որովհետև նա արդեն պատրաստել էր մի հասարակ պատմվածք, որը նրա ստին հավանականություն պետք է տար, այդ պատճառով էլ նրա հույսերը հաջողության վերաբերյալ ամրացան։ Մի քանի րոպե տևող լռությունից հետո, որը հնդկացիները պահանջում էին, որպիսի իրենց մտքերը կարգի բերեն և իրենց հյուրին պատշաճ պատասխան տան, մի ուրիշ ռազմիկ ոտքի ելավ և այնպիսի դիրք ընդունեց, որը վկայում էր, թե ցանկանում է խոսել։ Բայց հենց որ սա բերանը բաց արավ, անտառից լսվեց մի ցածր, բայց սարսափելի ձայն, որին անմիջապես հետևեց բարձր զիլ ձայն, որը նման էր գայլի խղճալի ոռնոցի։ Այս նոր ու սարսափելի արգելքը Դունկանին ստիպեց տեղից վեր թռչել, մոռանալ ամեն ինչ, բացի այն տպավորությունից, որ թողել էր նրա վրա սարսափելի աղաղակը։ Այդ նույն րոպեին ռազմիկները խմբով խրճիթից դուրս եկան, և օդը լցվեց բարձր աղաղակներով, որ համարյա թե խլացրին այն սարսափելի ձայները, որոնք դեռ հնչում էին ծառերի կամարների տակ։ Դունկանը, որ իրեն իշխելու հնարավորություն չուներ, տեղից վեր թռավ և կանգնեց անկարգ ամբոխի մեջտեղը։ Տղամարդիկ, կանայք, երեխաները, ծերերը, հիվանդները, ուժեղները, բոլորն էլ խրճիթից դուրս եկան։ Ոմանք բարձր աղաղակում էին, ուրիշները կատաղի ուրախությամբ ծափ էին տալիս։ Մի խոսքով, ինչ որ անսպասելի դեպքի արդիվ վայրենի ուրախություն էին արտահիտում։ Դունկանը, որ սկզբում աղաղակներից խլացել էր, շուտով այս ուրախ ուզմունքի պատճառը հասկացավ։ Երկնքից ընկած լույսը դեռ բավական էր, որ կարելի լիներ տեսնել պայծառ լույսերը ծառերի կատարների միջև այնտեղ, որտեղ մի քանի արահետ տանում էին դեպի անապատի խորքը։ Այդ արահետներից մեկի վրա երևացին մի խումբ ռազմիկներ, որոնք դանդաղ դեպի բնակարաններն էին շարժվում։ Նրանցից մեկը, որ գնում էր առջևից, կրում էր մի կարճ ձող, որի վրա, ինչպես հետո երևաց, մի քանի մարդկային գանգամաշկ էր կախված։ Տարօրինակ աղաղակները, որ լսել էր Դունկանը, այն էր, ինչ որ սպիտակները բավականին շեշտակի կերպով անվանում էին մահվան կոչ։ Եվ այդ աղաղակի յուրաքանչյուր անգամ կրկնելը նպատակ ուներ հայտարարելու ցեղի թշնամու վիճակի մասին։ Մինչև այժմ այն տեղեկությունները, որ ուներ Խեյվորդը հնդկացիների կյանքի մասին, օգնում էին նրան հասկանալու այն բոլորը, ինչ կատարվում էր նրա աչքի առջև, որովհետև նա գիտեր, որ իր բացատրությունների ընդհատումը տեղի ունեցավ հաղթական զորամասի վերադարձի շնորհիվ, ապա միանգամայն հանգստացավ։ Մտքում շնորհավորեց իրեն իր վիճակի անսպասելի կերպով լավանալու արդիվ, որովհետև հնդկացիները իհարկե մոռացան իրեն։ Եկած ռազմիկները կանգ առան բնակարաններից մի քանի հարյուր ֆուտ տարածության վրա։ Նրանց խղճալի, սարսափելի աղաղակները, որոնք միաժամանակ հայտարարում էին սպանվածների տխուր վիճակի և հաղթողների տոնի մասին, լռեցին։ Ռազմիկներից մեկը բարձրաձայն ինչ-որ բառեր աղաղակեց, որոնց մեջ ըստ երևույթին ոչ մի սարսափելի բան չկար, բայց նրանց հասկանալը նույնքան դժվար էր, ինչպես և նախկին մոլեգին աղաղակները։ Անհնարին է կանոնավոր պատկերացում տալ այն վայրի հիացմունքի մասին, որով ընդունվեց հայտարարված նորությունը։ Ողջ ճամբարը մի րոպեում ամենակատաղի իրարանցման և շփոթության բեմ դարձավ։ Ռազմիկները առան իրենց դանակները և թափահարելով երկու շարք շարվեցին, որոնց մեջ միջանցք էր մնացել, որը ձգվում էր նոր եկած զորամասից մինչև խրճիթները։ Կանայք և մանուկները կացիններ առան և իրենց հերթին ուղվեցին դեպի հնդկացիների շարքերը, որ մասնակցեն այն սարսափելի խաղին, որը պետք է իսկույն սկսվեր։ Մինչև անգամ երեխաներն էլ բացառություն չէին կազմում։ Տղաները հանեցին տոմահաուկները իրենց հայրերի գոտիների ետևից և մտան շարքերի մեջ, նմանելով իրենց ծնողների վայրի սովորություններին։ Անտառից արին ծրված էին ցախի մեծ կապուկներ։ Մի պառավ վառում էր այդ կապուկները։ Բարձրացող բոցի լույսից օրվա մարող լույսը գունատվեց։ Բոլոր առարկաների գծագրությունը միաժամանակ դարձան և ավելի պարզ, և ավելի սարսափելի։ Ողջ տեսարանը ներկայացնում էր մի զարմանալի պատկեր, որին իբրև շրջանակ ծառայում էր սոսիներից կազմված եզրազարդը։ Այդ պատերի ամենահեռու ֆոնի վրա գտնվում էին հենց տոր եկած ռազմիկների կերպարանքները։ Քիչ առաջ կանգնել էին երկու տղամարդ, որոնք ըստ երևույթին առաջիկա տեսարանում գլխավոր դերերը պետք է խաղային։ Խարույկի լույսը այնքան ուժեղ չէր, որ կարելի լիներ տեսնել նրանց դեմքի գծագրությունը, սակայն երևում էր, որ մեկը նրանցից կանգնած էր հաստատուն և ուղիղ պատրաստ դիմավորելու իր ճակատագրին ինչպես հերոս։ Մյուսի գլուխը կախված էր կրծքին, կարծես սարսափից անզոր էր դարձել և ամոթից մեռել։ Դունկանը համակրության հորդում զգաց դեպի դրանցից առաջինը։ Նա ուշադրությամբ դիտում էր ամեն բան, մինչև անգամ անծանոթի ամենաաննշան շարժումները։ Նայելով նրա զարմանալի համաչափ ճկուն կերպարանքի գծագրությանը, Դունկան աշխատում էր իրեն համոզել, որ երիտասարդ գերին իրեն սպասող սարսափելի փորձարկումից հաղթանակող պիտի դուրս գա։ Իր համար աննկատելիորեն երիտասարդը մոտեցավ հուրոնների սև շարքերին և հետաքրքրությամբ շունչը պահած սպասում էր առաջիկա տեսարանին։ Մի սարսափելի ճիչ լսվեց։ Դա ազդանշան էր։ Միակ ընթարթում անդորությունը փոխարինվեց աղաղակների պայթյունով, որն իր ուժով գերազանցում էր առաջվա լսած աղաղակներին։ Այն գերին, որը զզվելի տեսք ուներ, մնաց անշարժ, իսկ մյուսը, ճիչը լսելով, եղջերվի արագությամբ և աշխուժությամբ տեղից կտրվեց։ Թշնամիների շարքերի միջից վազելու փոխարեն, ինչպես սպասում էին, միայն մտավ նեղ անցքը, ու մինչև որևէ մեկը կկարողանար նրան հարվածել, շրջվեց և թրջելով խմբված երեխաների գլխով, միանգամից հայտնվեց դրսի, ահրելի շարքերից ավելի անվտանգ կողմում։ Այս խորամանկությունը հանդիպեցին հարյուրավոր անիծող ձայներ, և ողջ ամբոխը, թողնելով շարքերը, վայրի անկարգությամբ ցրվեց բացատում։ Ցախերի տասնյակ վառվող կույտեր իրենց չարագուշակ լույսով լուսավորում էին այն վայրը, որը նման էր ինչ-որ դժոխային, ֆանտաստիկ բեմի, որտեղ հավաքվել էին չար ոգիները, իրենց արյունոտ և պիղծ ծեսերը կատարելու։ Ետևի կողմի կերպարանքները նմանվում էին ինչ-որ ուրվականների, որոնք սահում էին աչքի առջևով և կատաղի անմիջ շարժումներով ճեղքում օդը։ Վարվող խարույկների մոտից վազող վայրենիների գազանային բնազները սարսափելի պարզությամբ երևում էին նրանց հուզված դեմքներին։ Միանգամայն հասկանալի է, որ փախստականը, հաղթանակած թշնամիների բազմաքանակ ամբոխի մեջ, հանգստանալու հնարավորություն չուներ։ Եղավ մի րոպե, երբ թվում էր, թե նա հասավ անտառին, սակայն թշնամիների մի ամբողջ խումբ կտրեց նրա առջևը և ետ քշեց անխիղճ հետապնդողների մեջ։